Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στην πηξίδα του Πολίτικα που ακούτε καθημερινά από τις 12 έως τη 1 στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις 2 ακόμα επαναλήψεις που έχουμε μέσα στο 24ωρο. Μια εκπομπή που και σήμερα σας προσφέρει η C-Jets. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν είναι και οικονομικά, στον προορισμό σας. Έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής. Τώρα ταξιδέψεις από το Ηράκλειο και φτάνεις στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, στην Άξο σε 3 ώρες, στην Πάρο σε 3,5, στη Μύκονο, Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά, αμέσως μετά είναι ουσιαστικά μια ανάσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
Ωχ, φτάσαμε!
Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
Λοιπόν, μαζί μου και σήμερα εδώ η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Οσαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Ζουζιφάκης είναι στον ήχο και απέναντί μου εδώ στα τεχνικά. Η Ζέντα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, ενώ η Κρήτη βουλιάζει στους λάθρομετανάστες και σε λίγο θα πω περισσότερα, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι έκανε μια δήλωση να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, που μόνο στην Κρήτη, εάν αρχίσω να σας διαβάζω τις αναφορές, τα report που μας έρχονται καθημερινά για τις αφίξεις, πραγματικά. Δεν θα το πιστεύετε. Και για του λόγου του αληθές θα μπω τώρα στη θηρίδα της ενημέρωσης, γιατί ένα από τα θέματα που θέλω να αναδείξουμε σήμερα εδώ είναι το θέμα της λάθρομετανάστευσης, όπως πολύ συχνά το λέμε και το κάνουμε, γιατί νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε έννοια της αποτροπής. Το λέω ξεκάθαρα, απλά και ξεκάθαρα. Θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι ή θέλω να το κάνουμε διαφορετικά. Να ανοίξετε στο τηλέφωνό σας το calculator, το κομπιουτεράκι, για να αθρίζετε τα νούμερα που θα σας δίνω. Είναι πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από ποια ημερομηνία, κάτσε να δω εδώ, ας το γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάμε εδώ, πού είναι εδώ, 6 Μαρτίου, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, από τα μέσα του Φλεβάρι. Εντάξει. Λοιπόν, από τα μέσα του Φλεβάρι, λοιπόν. Σημειώνεται. Μπορείς να μου σημειώνεις, έχεις calculator να σημειώνεις, να κάνουμε την άθροιση, να τα λέω εγώ και να βάζεις εσύ τα νούμερα να τα πούμε στο τέλος για αυτούς που δεν έχουν calculator, πώς το λένε, αριθμό μηχανή. Λοιπόν, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ξεκινάω από τότε. Λέει το τελευταίο πεντάμινο ουσιαστικά θα ανοιχνεύσουμε. Ας δούμε επίσημα στοιχεία. Μου έρχεται ένα μήνυμα στις 9 και 10 το πρωί αναφορικά με την επιχείρηση έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΞΕΔ στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλολιμένων. Γνωρίζετε ότι έχουν διασωθεί συνολικά 20 αλλοδαποί, χτύπα το 20 εδώ, και συνεχίζουμε. Την ίδια μέρα έχουμε δεύτερο περιστατικό, 67. Στις 4 Μαρτίου έχουμε 43 άνδρες και έχουμε και 12 γυναίκες. Άρα χτύπα και 12. Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, έχουμε νέο περιστατικό διάσωσης 38 ατόμων. Χτύπα το νούμερο. Αμέσως μετά, στις 5 Μαρτίου, έχουμε 126 άτομα. Συμπληρώνεται. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έχουμε, μου γράφει εδώ το report, 32 άτομα, όλοι άνδρες. Ψαρή φοράδα. Στις 8 Μαρτίου έχουμε ένα νέο περιστατικό διάσωσης 35 ατόμων. Μόνο άνδρες. Προσέξτε, μέχρι στιγμής 12 γυναίκες ήταν σε μία από τις πρώτες περιπτώσεις στις αρχές του Φλεβάρη. Δηλαδή είπαμε να ανοιχνεύσουμε το τελευταίο πεντάμινο. Δευτέρα 9 Μαρτίου έχουμε 57 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 11 του Μάρτη έχουμε 33, όλοι άνδρες. Πλησίων οικισμού Άρβης. 17 Μαρτίου, Τρίτη, έχουμε 39 άτομα, όλοι άνδρες. Συνεχίζω. 24 Μαρτίου έχουμε 74. Μία γυναίκα είναι και 73 άνδρες, 74 σύνολο. 27 Μαρτίου, ξημερώματα, 26 άτομα. Καλά λιμάνια. Συνεχίζω. Επιτρέψτε μου που σας κουράζω, αλλά έχει ενδιαφέρον, διότι όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, πώς δηλαδή να αισθανόμαστε ασφαλείς. 38 μετανάστες. Λάθρο μετανάστες. 13 Απριλίου. Την ίδια μέρα, το βράδυ, έχουμε 59 άτομα. Αυτοί βγαίνουν στον κόκκινο πύργο. Στις 14 του Απρίλη έχουμε 60 άνδρες. Συνεχίζω. Στις 23 Απριλίου έχουμε 60 άτομα, όλοι άνδρες. Καλά λιμάνια. Στις 24 Απριλίου έχουμε 59 άτομα. Μέσα στα 59 άτομα, έτσι για την ιστορία, 5 γυναίκες, δηλαδή, εντάξει. 29 Απριλίου έχουμε 43 άτομα, όλοι άνδρες. Στις 6 Μαΐου έχουμε 83 περιστατικά λάθρων μεταναστών. Στην ίδια ημέρα έχουμε 42 στα καλά λιμάνια. Στις 7 Μαΐου έρχεται μια μεγάλη βάρκα, 142 άτομα. Στις 10 Μαΐου έχουμε 44 άτομα. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, έχουμε 48. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουμε 35 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα, ψαρή φοράδα. Την ίδια ημέρα έχουμε λίγο αργότερα, με διαφορά δηλαδή μίας ώρας, 34 άτομα. Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, έχουμε 56 άτομα. Την ίδια ημέρα, επίσης λίγο αργότερα, έχουμε επίσης στους καλούς λιμένες μια πολύ μεγάλη βάρκα λαθρομεταναστών, 101 άτομα. Την ίδια ημέρα, το βράδυ, 22 και 24 έχει έρθει το σήμα, έχουμε 36 άτομα. Συνεχίζω. 24 Μαΐου. 44 άνδρες. Μέσα σε αυτούς πολλοί ανήλικοι. Την ίδια ημέρα, 31 Αιγύπτιοι μου γράφουν εδώ, συν 16, συν 3. Μου το κάνουν αναλυτικό. Μου γράφουν ότι είναι εδώ 17 ανήλικοι, επί συνόλου 59, έτσι για την ιστορία. Τετάρτη 27 Μαΐου, 78. 28 Μαΐου, 104. Χτυπάς. Την ίδια μέρα το βράδυ, εδώ έχουμε φουρνιά από Μπαγκλαντές, εκεί που σε σκοτώνουν για μια γόπα. 60 άτομα. Την ίδια μέρα το βράδυ αργά έχουμε 40 άτομα. Το πρωί της επόμενης μέρας έχουμε 35 άτομα. Μπήκαμε στον Ιούνιο, πρώτη του μήνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά μου γράφουν και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Έχουμε διάσωση 42. Μία μέρα μετά έχουμε 182 άτομα. Στην παραλία Κατάρτη στη Γόρτινα. Σας λέω έτσι αποσπασματικά και που βγαίνουν. Στις 4 Ιουνίου έχουμε 101 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 60 άτομα. Την ίδια μέρα έχουμε 38 άτομα. Τα 60 άτομα βγήκαν στον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά, τα 38 βγήκαν στα Καλά Λιμάνια και η πρώτη φρουνιά επίσης είχε βγει στα Καλά Λιμάνια. Καλημέρα, έχουμε ακόμα ένα περιστατικό, 5 Ιουνίου, στα Λουτρά στο Ηράκλειο, 56, εκ των οποίων 2 γυναίκες. Καλησπέρα σας, 44. Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, ίδια ημερομηνία το βράδυ, 75. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, 125, και λίγο αργότερα έρχεται συμπληρωματικό συν 5 ακόμα άτομα που επίσης βάζουμε. Τρίτη 9 Ιουνίου, 48. Το βράδυ της ίδιας ημέρας επίσης 192. Τετάρτη 10 Ιουνίου, 41 λαθρομετανάστες. Πέμπτη 11 Ιουνίου, 71 άτομα. Συγγνώμη που είμαι κουραστικός, αλλά θέλω να δούμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και το τι έχει γίνει στην Κρήτη. Καλησπέρα, υπάρχει νέο περιστατικό, 31 άτομα μου γράφουν στις 13 του Ιούνιου. 16 Ιουνίου έχουμε 40 στους καλούς λιμένες. 5η 18 Ιουνίου, 59 γράφει το report. 22 Ιουνίου, 48. Προσέξτε έτσι, θα δείτε που θα φτάσουμε σε λίγο. 3η 23 Ιουνίου, 33. Τετάρτη 24, 32. Επίσης, την ίδια ημέρα, το μεσημέρι αργά, 82 άτομα. Πέμπτη 25 Ιουνίου, στα Λουτρά, 44 άτομα. Ένα παιδάκι μέσα σε αυτά που είναι κάπου στα 5 ετών. Το ίδιο βράδυ, 35 άτομα. Στις 8 και 22. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 και 40, ασφαλής αποβίβαση, 35 άτομα. Σουδάν, μία γυναίκα έγκυος κλπ. Και ένα μωρό. Δεύτερο περιστατικό, σύνολο 43. Είναι 16 από τον Μπαγκλαντές και 27 από το Σουδάν στη συγκεκριμένη περίπτωση, 43. Κυριακή 19 Ιουλίου, 47. Τρίτη 21 Ιουλίου, 36. Τετάρτη 22 Ιουλίου, 40. Παρασκευή 42. Χθες 35. Και στη συνέχεια μετά από λίγο, δεύτερο περιστατικό, 48 από το Σουδάν, 28 από την Αίγυπτο, 11 από την Αιθιοπία, 12 από τον Μπαγκλαντές. Αυτό είναι σύνολο 99 άτομα, μου τα γράφουν, τα βάλαμε έτσι αναλυτικά. Και σήμερα το πρωί 6:53 έχει έρθει το τελευταίο report, η τελευταία αναφορά. Έχουμε 38 άτομα. Λοιπόν, αυτά είναι το νούμερο στο πεντάμινο παρακάτι μέρες. Πόσο είναι? 3.573. Μάλιστα. Αυτό είναι το πεντάμινο. Προσέξτε. 3.573. 3.573. Πώς, κύριε Πρωθυπουργέ, πώς, κύριε Μητσοτάκη, θα αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες με αυτές τις ροές? οι οποίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Και εντάξει, θέλετε να δημιουργήσετε αυτή την δομή ταυτοποίησης, που δεν θα είναι μόνιμη. Θα μένουν 2-3 μέρες, μετά θα φεύγουν κλπ. Κλπ. Ξέρετε, πολύ φοβούμαι ότι το πρόβλημα στην τελευταία ανάλυση δεν είναι η δομή, αν θα φτιάξουμε μια δομή και τελειώσαμε, ταυτοποίησης και να φεύγουν. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς δεν τους διώχνετε πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν είπα ούτε να βουλιάξουμε καμία βάρκα, ούτε να πνίξουμε κανέναν άνθρωπο. Θα έπρεπε όμως να είχε καταστεί σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μην δώσετε. Άρα θα έπρεπε να έχετε κάνει συμφωνίες, τις οποίες δεν τις έχετε κάνει, με τις χώρες από τις οποίες αναχωρούν αυτές τις τριτοκοσμικές χώρες που αναχωρούν αυτά τα καραβάνια, κυρίως δηλαδή τη Λιβύη, όπου δεν έχετε κάνει καμία συμφωνία, διότι αν αυτός μπει στη βάρκα και φύγει, μετά είναι όλα τελειωμένα. Δεν μπορείς ούτε να τον βουλιάξεις και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θέλω να λέγονται τέτοια πράγματα προς Θεού, είναι ανθρώπινες ψυχές, όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει θύμα σε αυτό το κύμα της λάθρο μετανάστευσης. Τα περιστατικά που έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στις πιο, ας το πούμε μπροστά, τις πιο πολιτισμένες, τις πιο πολυπολιτισμικές, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν αφήνουν περιθώρια για να μπορώ εγώ προσωπικά, εγώ τώρα θα εκφράσω την άποψή μου, να νιώθω κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να γεννάνε ένα παιδί, να έρχονται αυτοί εδώ με 4 και 5 παιδιά και να γνωρίζω ότι με την απλή αριθμητική και την μαθηματική πρόοδο σε 15-20 χρόνια οι Έλληνες θα είναι μια θλιβερή μειοψηφία σε μια ισλαμική χώρα. Διότι αυτό θα συμβεί. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Πλέον δεν υπάρχουν υποθέσεις και εικασίες. Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα ένα δύσκολο δημοσιογραφικό αγώνα το 2014 και 2015. Έλαβα συστάσεις από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο μετά από καταγγελίες που μου έκαναν, γιατί τότε στις εκπομπές μου στο Ράδιο Κρήτη έλεγα αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Είχα διαβάσει δηλαδή το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα γίνουν. Γιατί πολύ απλά τυχαίνει να γνωρίζω 5 πράγματα για το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται. Επιβάλλεται. Είναι τέτοια η φύση της θρησκείας αυτής, είναι τέτοια η φύση και η κουλτούρα αυτών των ανθρώπων που δεν τους κοστίζει σε τίποτα να σου πάρουν τη ζωή ή να κάνουν αυτά που κάνουν. Τους βιασμούς. Θα μου πεις, οι χριστιανοί δεν βιάζουν. Ναι, βιάζουν και χριστιανοί. Οι Έλληνες δεν βιάζουν. Ναι, υπάρχουν και Έλληνες βιαστές. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο δύσκολο? Και σήμερα φτάνω σε αυτό το σημείο να πω ότι πλέον έχει συντελεστεί μια πρόοδος. Δηλαδή, τώρα δεν φοβάμαι να πω, μετά από τόσα χρόνια αγώνα που έκανα μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης. Τότε τι φασίστα με λέγανε, τι φασισταριό, τι ακροδεξιό, τι εθνικιστή. Μακριά από μένα οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Αν και για τον εθνικισμό, θέλω να σας πω ότι πρέπει να σας παραπέμψω σε μια συγκλονιστική τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτού του μεγάλου άνδρα που υπηρέτησε τη δικαιοσύνη και που ο Ανδρέας Παπανδρέου τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά του γεγονότος ότι είχε και αυτό στα δικά του. Αλλά είχε ενδιαφέρον και δεσμεύομαι να μιλήσω γι' αυτό, όχι ως Κώστας Λιγάρδος, αλλά με τη φωνή και την επιστημονική προσέγγιση του Χρήστου Σαρτζετάκη σε εκείνη την συγκλονιστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από μερικά χρόνια, την οποία θα την ετοιμάσουμε με τον Δημήτρη στο ημίχρονο, στο διάλειμμα δηλαδή που θα πάμε σε λίγο, και θα την ακούσετε. Έδωσα λοιπόν πολύ μεγάλη αγώνα, έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα τα τελευταία 12 χρόνια για να μπορείς να γράφεις στο Facebook και στα άρθρα σου τη λέξη λαθρομετανάστης. Έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορείς να λες μπροστά στο μικρόφωνο τη λέξη λαθρομετανάστης, που προσδιορίζει ακριβώς αυτό που είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι μετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Ξέρετε, το ελληνικό λεξικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Αρκεί να μπείτε, να δείτε τι ορίζει τη λέξη πρόσφυγας και προσφυγιά, τι τη λέξη μετανάστης και τι τη λέξη που χρησιμοποιούμε. Δεν θα καθίσω πάλι να κάνω μαθήματα. Είναι τόσο κουραστικό. Θέλω όμως να σας πω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Γιατί η Ελλάδα, η μικρή αυτή χώρα, με τον πληθυσμό ο οποίος συρρυκνώνεται και που το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα ζήτημα, δεν έχει τις αντοχές και τα νεφρά που δεν έχουν άλλες χώρες με εντελώς διαφορετική κοινωνική και ανθρωπολογική δομή. Εμείς δεν είμαστε μια Γερμανία των δεκάδων εκατομμυρίων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αφομοιώνει σε εισαγωγικά κάποια τέτοια νούμερα όπως αυτά που σας μεταφέραμε τώρα. Διότι είναι άλλο να έρχονται 3.500 μέσα σε ένα πεντάμινο ή 5.000 ή 8.000 μέσα σε ένα πεντάμινο ή μέσα σε ένα χρόνο σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια, και άλλο είναι να πηγαίνουν 3.500 ή 5.000 σε μια χώρα όπως η Γαλλία που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια, 70, 80, 50, 60, 90 ή η Γερμανία αντίστοιχα. Δείτε το λίγο, σαν μεγάλη εικόνα, το βαθμό αλλίωσης. Και θα σας πω ότι σε λίγο που θα επιστρέψουμε, γιατί θα πάμε σε ανάπαυλα, έχω να σας πω και άλλα περισσότερα, γιατί νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τελικά τι πολιτικές θέλουμε να ζητήσουμε για το μέλλον. Θέλουμε πολιτικές που είναι ανεκτικές σε αυτές τις πρακτικές, ή θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές? Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να σας πω τι πολιτική θέλει ο καθένας. Εγώ το βάζω σε ερώτημα για να μην παρεξηγηθώ. Τι πολιτική θέλετε? Και έχω λόγο που σας το λέω, διότι πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε ένας νόμος, τον οποίο θα τον δούμε σε λίγο, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος νόμος είναι πολύ ξεκάθαρος. Λέει εμέσως πλην σαφώς ότι να ετοιμάζεστε να μπορεί το Ηράκλειο μέσω μακροπρόθεσμα να εκλέξει μουσουλμάνο δήμαρχο, μουσουλμάνους αντιδημάρχους. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, στο δημοκρατικό Ηράκλειο δεν τρέχει τίποτα. Στην υπόλοιπη χώρα, σε περιοχές που είναι ακριτικές, στη Σάμο ας πούμε, μπορεί να εκλεγεί ένας μουσουλμάνος που είναι πασχολημπώντας απέναντι από την Τουρκία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σας τα βάζω σε ερωτήματα. Στη Ρόδο, στη Σίμη, που είναι μια ανάσα στην Κο, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στην Ικαρία, εκεί μπορείς, αφού το Ηράκλειο μπορεί να το ανέξει, να το ανοιχτεί. Εκεί μπορεί να το ανοιχτεί το κράτος, η κοινωνία. Έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολύ πλούσιο υλικό και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει τίποτα αισιόδοξο μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται. Και θα σας πω και κάτι για να κλείσω, για να μην μακρηγορήσω άλλο, και θα επιστρέψω στο δεύτερο μέρος. Ισχυρίζονται αρκετοί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι η λύση στα εργατικά χέρια που ψάχνουμε. Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν το κάνεις έτσι. Κάνεις μια καταγραφή και λες, από το Ηράκλειο η αγορά στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην εστίαση, πόσα χέρια χρειάζεται φέτος να δουλέψει? Χρειάζεται 17.852 χέρια. Μάλιστα. Επίσημα. Έχει πάει ο Σιφάκης και λέει, εγώ θέλω 80 άτομα στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έχει έρθει ο Σιλιγάρδος και λέει, εγώ θέλω 4 άτομα για την κουζίνα στο εστιατόριό μου. Μάλιστα. Έρχεται ο άλλος που κάνει Εδώ ένα εργοστάσιο έχει μια κατασκευαστική εταιρεία στη βιομηχανική και λέει: εγώ θέλω 300. Γιατί φτιάχνω ένα μεγάλο έργο. Πολύ ωραία. Πας σε διακρατικές συμφωνίες και ζητάς από την Αίγυπτο ή από το Σουδάν και λες: εδώ στην Κρήτη μου ζητάνε 17.852 ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν. Νόμιμα. Ξεκάθαρα. Να ξέρω πότε ήρθε, από πού ήρθε, από πού βαστάει η σκούφια του, με την ταυτότητά του, με την άδεια παραμονής του για συγκεκριμένο χρόνο που θα μπορεί να ανανεωθεί εάν δείξει καλή διαγωγή και καλό πρόσωπο. Και θα έρθει να τον περιμένω εγώ με ανθοδέσμη και θα τον πάρω και θα τον οδηγήσω με τα χαρτιά του και θα έρθω να τον παραδώσω εσένα ξενοδόχε που θες 82 άτομα προσωπικό, εσένα εστιατόρα που θέλεις 4 άτομα για την κουζίνα σου και εσένα κατασκευαστή που θες 382 άνθρωπους για το έργο που κάνεις, το μεγάλο έργο που κάνεις. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εκεί, ειλικρινά σας μιλώ, δεν θα είχα προσωπικά καμία αντίρρηση και καμία ένσταση. Σας το λέω απλά και ξεκάθαρα. Όσο συμβαίνει όμως αυτό, το μπάτε σκύλι γαλέστε και αλεστικά μη δώστε, όχι απλά θα είμαι κάθετα αντίθετος, θα είμαι τάβρος εν Ιαλοπολείο. Με μένα δεν θα περάσουν καλά αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις πολιτικές και ανέχονται αυτά τα πράγματα. Και έχω δικαίωμα ως δημοσιογράφος να υποστηρίξω τη θέση και την άποψή μου. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, βλέποντας τι συμβαίνει, ξαναλέω, σε άλλες πιο πολυπολιτισμικές χώρες από ό,τι είμαστε εμείς. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία. Και την ίδια ώρα βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, την Πολωνία που προοδεύει, που σου λέει κανένας. Δείτε το κοντράστ. Συγκρίνετε τη Μεγάλη Βρετανία ή τις σκανδιναβικές χώρες και βάλτε στο κάδρο μέσα και την Πολωνία και ψάξτε να δείτε τι συμβαίνει στην Πολωνία. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.